Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 7-nji noýabry, hepdäniň tiýişinde güni. Şuňky programamyzda Marinin öňki häkimi Döwran Berdi Anna Berdiýew tutuklukdan boşadyldy. Prokuratura barlyklary harby bölümleriň aýbyny açýar. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň we taliplerin hasabyna bag hikmet çäresi geçirildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Altınç nayavırda marda 4.10-4 bal derecesinde yer titredi. Bu varda Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen ir saat 4.00'de bulun yer tarzkınanın epicentrinin Mars şehrinden 90 km, tecenden hem 80 km uzaklıkta bolonduğu, onun 10 km çunlukta yüze çıkandığı belleniliyar. Türkmen medyası bu TV hadisi ve onun neticeleri varada xabar vermeyar. 6-njy noýabrda Israil Gaza zorlugyna zarbalary urdy. Israilin harbylary daşy gabylan tebitde Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Bu aýrylykda BMG-niň himayat beriş agentlikleri bir aýa goýulýan konfliktde asudy ilatdan ýitgileri ýazgyryp, okatçylyklary betetmäge çagyrýarlar. Israilin harbylary gur ilatly Gazada Hamas jeňçileri bilen öýme-öý töweş hereketlerini alyp barýarlar. 7-nji oktýabrda Hamasyň jeňçileri 1000-den hem aşy adamy esasan asudy ilaty öldürdi we 244-nji adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Gazanyň Saglyk ministrligi Israiliň ýaýbanlardan zarbalary we kuryer kampaniýasy netijesinde 9470 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Pakistanda bir kanun migrantlara garşy alınıp barylan çäherleriň çäginde soňky 24 sagatyň dowamında ýene de 15000 töwereği Owanistany bosgun bu ýurtdan çykaryldy. Bu barada Pakistan resmiýetleri 5-nji noýabrda mälim etdiler. Pakistanyň resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 4.4 million töwereği Owan bosgun ýasap, olaryň 1.4 million töwereginde degişli kanuny dokumentleri ýok. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik bir kanun Owan bosgunlarının köpçülüklüğün yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adım Günvatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanıkitlandı. İçerişler ministerliğin 4. noyabrdaki maglumatına göre bu kampanyanın çağında 200.000 Owan bosgunu yurttan çıkarılıptır. Rusiyanın harbıları Ukrayna'nın okupirlenen Krimi armadasındaki gämi portuna uran raketa zarbası neticesinde Rus gämisine zeper yetendigini aýdýarlar. Rusiyanın gorunyk ministerliginin 4-nji noýabrda geçlik beren maglumatyna görä Ukrayna'nın güýçleri Kerç şäherindäki Zaliv gämi portuna garşy 15 tane ganatly raketany atypdyrlar. Maglumatda raketalaryň 13 tanasynyň urlandygy, emma galanlarynyň gämi portuny urup bir gämä zeper ýetirendigi aýdylýar. Ministerlik gämi bardaky jekmejekleri ýa-da ýetin ziýanyň girimini aýdyňlaşdyrmady. Iranyň türmesinde sünni musulman Kasym Abadabek 5-nji noýabrda jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň habar agentligi mälim etdi. Asly kurt Abadabek 2019-njy ýylyň iýununda başga da 6 aýplanýan bilen Iran Islam Respublikasyndaky korrupsiýa üçin ölüm jazasyna hukm edilipdi. Soňy bilen tutuklukda onda düwnük ýagny rak keseli anyklandy. Ol Tehranyň Gunmatarındaky Karaç şäheriniň türmesinde saklanypdy. Suhay BMG Iranda adamlary jazalandyryp öldürmegiň alada dörüdüji derejede amal edilýändigini bellep, suýulyň diňe 7 aýynyň jemleri boýunça azından 419 adamın cezalandırılıp öldürülendiğini aytdı. Çeçen lideri Ramzan Kadyrovun 15 yaşlı oğlu Kakısının hopsızlık kulluğunda yukarı dereceli vizipe bellinildi. Mundanın Adam Kadyrovun tutuluktaki bir bendiğini uryan pursatları peyda bolupdi. Çeçen liderinin yaranları Suay 16 yaşı dolmalı Adam Kadyrov'a bu vizipe bellinmeyi bilen kutlap onun edermenliğini tarifladılar. Sintavrda Kiçik Kadyrovun Gurhan otlamakta aýplanýan tutugy uryan video ýazgylary Kakysynyň özü tarapyndan sosial mediada paýlaşyldy. Bu hereket Sultanda Kreml tarapdar käbir şahslar tarapyndan ýazgyr